kesällä puhuimme lankeemuksesta jo ja siitä, miten ihmisellä oli kirkkauden puku, jonka hän menetti lankeemuksessa ja miten ihminen yritti itse peittää syntinsä, mutta ei viikunapuun lehdillä onnistunut sitä tekemään. Ja niinpä Jeesus myöhemmin kirosi koko viikunapuun, eli hän kirosi kaikki ihmisen omat yritykset sovittaa itseään ja peittää syntiä Jumala edessä. Ja sitten me näimme Jumala ihmeellisen luonteenlaadun, että hän etsi langennutta ihmistä, ei tappaakseen, vaan armahtaakseen. Ja tässä tänään näimme siitä hieman lisää. Ja lisäksi näimme myös, että synti oli rikkonut Aadamin ja Eevan väliin, koska Aadam alkoi syyttää Eevaa lankeamuksesta ja Aadam pakeni omaa vastuutaan ja syytti myöskin Jumalaa. Eli synti oli rikkonut paitsi väli Jumalaa, niin myös ihmisten keskinäistä väliä. Ja siitä jatketaan. Eli Eeva oli syyttänyt sitten käärmettä ja sitten Herra katsoi ja alkoi puhutella käärmettä. Herra Jumala sanoi käärmeille, koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsäneläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymään ja tomua syömään koko elinaikasi. Tässä nyt ensinnäkin huomatteko, miten Jumala tekee eron ihmisen ja enkelin välillä. Siis ihmisellä on erityisasema Jumalan kuvana lankeemuksenkin jälkeen. Siis langennutta ihmistä ainoastaan Jumala etsi. Langennelta ihmiseltä Jumala kysyi, mitä olet tehnyt, ja tarjosi tällä tavalla mahdollisuuden synnin tunnustukseen. Mutta käärmeiltä ei kysytä mitään. Siis Aadamilta ja Eevalta molemmilta Jumala kysyi, mutta käärmeiltä ei kysy mitään. Käärmeille Jumala vain lausuu tuomio. Ja tämä selittyy myöskin sillä, että Raamatussa kerrotaan, että perkele on valheen isä ja tietysti, että perkeleellä ei ollut edes mahdollisuutta tehdä parannusta. Että sen luonteen laatu tiedettiin. Mutta ihmiselle Jumala halusi antaa mahdollisen synnin tunnustuksen, mutta sekin meni pieleen. Ihminen ei omia syntejään tunnustanut, vaan muiden. No sitten tämä käärmeen tuomio, kun katsotaan, niin tässä hebrean kielessä näkyy se, että miten käärmeen asema vaihtuu. Siis hebreassa sanotaan, miten käärme oli ollut aruum kaikista kedon eläimistä, eli viekkain, ovelin, jopa älykkäin kaikista eläimistä. Ja nyt tästä käärmeestä tuli aruur, siis kaikkien eläinten joukossa aruur, eli kirottu kaikkien karjaeläinten ja metsän eläinten joukossa. Eli aruumista tuli aruur, älykkäästä tuli kirottu. Ja tässä näkyy se ehkä, mitä Uusi testamenttikin opettaa, miten ensimmäiset tulevat viimeiseksi, viimeiset ensimmäiseksi. Sitten jos mennään tähän vatsallesi sinun pitää käymään, niin minun täytyy myöntää, että olen aina ajatellut sillä tavalla, että käärmeillä on ollut alun perin jalat ja se on kulkenut pystyasennossa. Tai samalla tavalla, niin kuin Luther sanoi, että on mahdollisesti mennyt niin kuin lammas tai varsa tai muu tällainen eläin. Ja sitten olen ajatellut, että tässä on selitys siihen, että miksi käärme menetti jalkansa ja kulkee ryömien vatsallaan. Mutta kun tätä tarkkaan katsoo, niin minusta alkaa tuntua siltä, että tässä ei oikeastaan puhuta siitä. Siis tämä ei ole verrattavissa semmoiseen, kun suomalaisia kansansatujahan on esimerkiksi, että miksi ketulla on valkoinen hännänpää, niin tiedätte sen kansansatu, että se saa huita sun se kettu emännän piimänuijasta ja hännänpäästä tulee piimän takia valkoinen. Ja se on niin kuin selitys, miksi ketulla on valkoinen hännänpää. Mutta tämä en usko, että tässä kohtaa on selitys siitä, että miksi käärme ryömi. Koska silloin tuo jälkimmäinenkin osa pitäisi olla sitä, eli tomua sinun pitää syömään koko elinaikasi. Sekin pitäisi ymmärtää silloin samalla tavalla, että se selittää sitä, miksi käärmeet syö tomua. Mutta kun eihän käärmeet syö tomua. Eikä käärmeet syöneet tomua silloinkaan, kun Genesis on kirjoitettu, ja kirjoittaja on hyvin sen tiennyt, että käärmeet eivät syö tomua. Ja siksi ajattelenkin niin, että tässä on varmaan kyse ennemminkin tällaisesta kuvakielisestä ilmauksesta, jolla halutaan viitata yksinkertaisesti alentamiseen, nöyryyttämiseen. Siis saatana oli tavoitellut Jumalan paikkaa ylhäältä, mutta hänet alennettiin ja nöyryytettiin maan tasalle. Ja Raamatussa nimenomaan tämä tomun syöminen viittaa muuallakin alemmuuteen ja kukistumiseen ja tappioon. Psalmien kirjassa 72, jakeessa 9 sanotaan, hänen edessänsä erämaan asujat polvistuvat ja hänen vihollisensa nuolevat tomua. Eli kuva siitä, mitä käy vihollisille. He nuolevat tomua, eli olivat niin kuin täysin alistetut, voitetut. Ja sitten Jesajan kirjan luvussa 49 sanotaan, kuninkaista tulee sinulle lastenhoitajat, heidän ruhtinattaristaan sinulle imettäjät. Sinun edessäsi he kumartuvat maahan kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun jaloistasi. Eli jälleen, kun kuningas alennetaan, niin hän alentuu asemaan, jossa hän joutuu nuolemaan tomua. Ja tässä, näissäkään kohdissa en usko, että ne viholliset oikeasti alkoivat syömään tai nuolemaan tomua, vaan se oli kuvaus siitä heidän asemastaan, että nyt heidät on alennettu, heidät on voitettu, heidät on nöyryytetty. Eli tässä kuvataan sitä käärmeen rangaistusta. Ikään kuin sanotaan, että sinä halusit korkeimmaksi, Jumalakin korkeammalle, mutta vatsallaan sinun pitää käymään ja tomua syömään. Eli alas sinut on suistettu. Ja edelleen, jos katsotaan tätä käärmeen rangaistuksen, niin vahvasti niin kuin vertauskuvallinen on myös tämä kolmas rangaistus, mikä käärmeelle annetaan. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämä on nyt sellainen jae, että sitä on sanottu protoevankeliumiksi, eli alkuevankeliumiksi tai ensimmäiseksi evankeliumiksi. Sillä tässä on todella lupaus Kristuksesta. Ja nyt ennen kuin mennään tätä katsomaan sen tarkemmin, huomatkaa, että minkä kanssa Jumala tulee langenneen ihmisen luokse. Siis ihminenhän piiloutui lankemuksen jälkeen, pelkäsi, että Jumala tulee hänet nyt tuhoamaan. Mutta Jumala, kun saavui ihmisen luoksen, niin hän tuli tämän pelastussuunnitelman kanssa. Ajatellaan, Jumalalla oli heti valmiina suunnitelma ihmisen pelastamiseksi. Hänellä oli heti valmiina jo lupaus Kristuksesta. Eli, ja tämä annetaan välittömästi syntiin lankeemuksen jälkeen. Siis tästä ei ole hetkeäkään mitään viivytystä. Siis Jumala ei jää istumaan paikoille ja sanoa, että nyt minun pitää miettiä, että mitä tässä on tehty, että minun pyhyyttäni on loukattu ja minä en nyt heti pääse tästä yli, että minun pitää eka tämä käsitellä ja puhua läpi ja katsoa, että mitä tässä tekisi. Ei, vaan Jumala niin kuin välittömästi. Hänellä oli pelastussuunnitelma valmiina. Ja hän ei kysy ihmiseltä, että me on tämmöisen suunnitelman laatinut, että haluaisitko, että minä teen jotain tälle asialle, että sinut voidaan vielä pelastaa, vaikka kuolemalla sinun pitäisi kuolema. Toivoisitko ja valitsisitko sinä nyt edes, että minä tekisin jotain. Jumala ei mitään tällaista kysy, vaan hän on jo päättänyt ihmisen puolesta. Siis Jumala ei anna tässä armon tarjousta, että ihminen kiinnostaako, vaan hän antaa armon lupauksen, että vaimon siemen on polkeva rikki käärmeen pää. Näin minä olen päättänyt. Ja näin tulee tapahtumaan. Eli Jumalalla tuntui, että hänellä on oikein kiire. Suunnitelma oli laadittu ja Jumala oli tehnyt sille aikataulun ja Jumala oli jo päättänyt, että se tulee tapahtumaan sinä ja sinä päivänä. Jota hän tietysti ei ihmiselle ilmoittanut milloin. Mutta näin tärkeänä ja kiireellisenä Jumala piti siis ihmisen sielun pelastusta. Että hän ei jäänyt vatvomaan ja käsittelemään ja puimaan tätä asiaa, vaan heti piti saada pelastussuunnitelma liikenteeseen. Heti piti antaa lupaus jo pelastuksesta ihmiselle. Ja nyt me mennään katsomaan sitten, että miten tässä on nyt se evankeliumi, miten tässä on Kristus. Siis tässä on ilmaus tuo vaimon siemen, ja se nyt siemen tarkoittaa joko semmoista jälkeläistä, joka syntyy välittömästi, Eli lapsesta, joka syntyy vaikka kuukauden päästä, niin siitä voi käyttää nimeä siemen. Ja tai sitten se saattaa tarkoittaa jälkeläistä, joka syntyy myöhemmin. Ja tai sitten se saattaa tarkoittaa niin kuin koko jälkeläisten joukkoa, eli sukua. Eli jos joku patriarkka esittelee monia polvia sukua, niin hän voi sanoa, että tässä on minun siemeneni. Mutta valitettavasti vuoden 1992 kirkkoraamattu on tulkinut tämän ilmauksen nimenomaan tällä jälkeläisten suurena joukkona, eli sukuna. Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille, ja ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi. Ja tämä on se, mistä mä aina välillä 92 käännöstä kritisoin, eli siinä on vaarana, että Kristus kadotetaan, kun otetaan yksi tulkinta ja laitetaan se tuohon. Koska täällä onneksi siinä alaviitteessä on mainittu, että sananmukaisesti siinä on, puhutaan siemenestä. Mutta mä vaan ihmettelen, että jos alaviitteessä jaksetaan mainita, että sananmukaisesti puhutaan siemenestä, niin miksei käännetä sananmukaisesti? Eli laitetaan silloin se siemen sinne, vaan ennemmin laittavat sitä suku. Eli siis tässä todella puhutaan vaimon siemenestä ja sitten yksikön maskuliinimuotoa käyttäen sanotaan, että hän on murskaava sinun päässä. Eli puhutaan miespuolisesta henkilöstä. Eli se vaimon siemen ei olekaan nyt joku tiedoton, tahdoton siemen, vaan miespuolinen jälkeläinen, miespuolinen henkilö, joka on murskaava käärmeenpää. Ja nyt Jumala ei todellakaan paljasta, milloin tämä miespuolinen henkilö syntyy. Onko se heti seuraavana vai onko pidemmän ajan päästä? Mutta Jumala lupaa, että tällainen henkilö on tuleva. Ja tämä ilmaus vaimon siemen, niin se on hyvin erikoinen ja täysin ainutlaatuinen vanhassa testamentissa, koska ei koskaan siellä puhuta vaimon siemenestä muualla. Siis yleensähän puhutaan aina miehen siemenestä. Niin kuin me tiedämme biologiasta, mieheltä tulee siemen, siis kreikaksi tämä on sperma, tuo siemensana. Ja miksi nyt Jumala puhuukin siemenestä, joka onkin vaimon siemen? Ja pitäisi olla, että miehen siemen on polkeva rikki käärmeenpää. Siis eihän vaimolla voi olla mitään siementä muuta kuin mitä mies vaimolle antaa. Mutta Jumala ei todella mainitse tässä lupauksessa miehestä tai miehen siemenestä mitään. Ja en tiedä, miten juutalaiset on tätä mysteeriä ratkonut, mutta siis Uusi testamentti tämän arvotuksen paljastaa vasta lopullisesti ja tämän syvyyden. Siis se, että vaimolla on siemen, joka todella ei ole miehen siemen, vaan se on pyhältä hengellä saatu siemen. Eli tuleva Messias sikiää Jumalasta, syntyy neitsyestä. Ja siitä Matteus ja Luukas puhuu, kun neitsyt Maria tulee raskaaksi. Eli sitä se tuo tässä on tässä ilmauksessa takana. Eli neitsestä syntymisestä puhutaan jo tässä kohtaa. Siis se on aika hieno, kun miehelle hänen siemenensä, siis hänen jälkikasvunsa oli ylpeyden aihe. Mutta Messiaan syntymisessä Jumala ei anna miehelle mitään kunniaa. Siis vapahtaja ei ole miehen siemen, vaan yksi Jumalan lahjaksi antama. Siis Jumala hankkii yksin pelastuksen, ei mies. Ja tämä on juuri sitä vastaan, mitä Aadam yritti tehdä, peittää viikunan puilla itse ja itsensä ja vaimonsa. Ja Jumala sanoo tässä, että ei vaan, minä itse hankin pelastuksen. Ja edelleen se, että ei ole miehen siemen, niin se tarkoittaa sitä, että vapahtaja silloin hänessä ei ole käärmeen myrkkyä, eli sitä synnin myrkkyä itsessään, ja siksi hän pystyy pelastamaan ihmiskunnan. Eli myöhemmin sitten, kun Jesaja saa profetian, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, niin siinä Jumala vain tarkentaa ja avaa lisää tätä ensimmäistä evankeliumia, eli tätä lupausta vaimon siemenestä. Eli Jumala ikään kuin Jesajan kautta sanoi, että no nyt minä paljastan teille hiukan. Se on vaimon siemen siksi, että neitsyt tulee raskaaksi ilman miehen siementä. Ja hän synnyttää pojan. Sitten tuosta käärmeen pään polkemisesta. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Käärmeen pää tarkoittaa tässä, niin kuin tuo sana pää tarkoittaa monesti hebreasta, voimaa ja mahtia. Ja sitä, niin kuin, mistä se voima tulee, mitä eniten pitää käärmeessä pelätä. Siis Lähi-idän kontekstissa ehkä Amazonin joku heimolainen voisi lukea tätä eri tavalla, kun on totuttu kuristajakäärmeisiin, missä käärme saattaa olla niin kuin pelottava sen koko vartalonsa puolesta, mutta Lähi-idässä oltiin totuttu myrkkykäärmeisiin, joiden se voima ja valta on niiden päässä, kun ne purevat. Ja sieltä ne sen myrkyn välittyvät. Eli käärmeen pää oli se kuoleman lähde. Ja nyt Jumala lupaa, että vaimon siemen murskaa käärmeen pää. Ja tässä tuo hebrean sana, niin se ilmaisee kyllä tappavaa iskua. Ja kuitenkaan se murskaa, käärmeen pään murskaaminen ei ole mikään semmoinen, että onhan tuosta äkkiä polkastaa, mikä voi olla aika yksinkertainen juttu, vaan Jumala kertoo myös sen, että se ei tapahdu ilman menetyksiä, ilman uhrausta. Sillä käärmeille sanotaan heti perään, että sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja nyt se, mitä ei varmaan missään näissä suomenkielisissä raamatuissa näy, on se, että siinä on ihan sama verbi kuin tuossa ensimmäisessä käärmeille sanotussa, että vaimon siemen on murskaava pääsi. Niin sama verbiä käytetään, ja sinä olet murskaava hänen kantapäänsä. Eli molemmista kohtaa puhutaan kuolettavasta iskusta. Eli vaimon siemen on kuolettavan iskun antava käärmeen päälle, eli käärmeen voimalle ja vallalle ja mahdille. Ja sitten käärme on iskevä murskaava kantapään kuolettavalla tavalla. Ja niin kuin Lähi-idän ihminen ymmärsi automaattisesti, että myrkky käärmeen purema kantapäähänkin on kuolettava juttu. No kuitenkaan tässä ei ole sitten kyse semmoista aikajärjestyksestä, että ensin vaimon siemen murskaa käärmeen pään ja sitten käärme jostain syystä pystyykin vielä puremaan ja murskaamaan vaimon siemenen kantapään. Ei vaan tämä hebrea ilmaus voidaan ymmärtää ja kääntää, että hän on murskaava sinun pääsi, sinun murskatessasi hänen kantapäänsä. Eli siis juuri silloin, kun sinä isket kuolettava iskun Messiaan kantapäähän, juuri silloin hän murskaa sinun pääsi. Eli tässä puhutaan nyt siis pitkäperjantaista Golgatan keskimmäisestä rististä. Siis roomalaisten ristiinnaulitsemistavassa naulaa ei lyöty, mikä olisi ollut kyllä armollisempaa, niin pehmeän jalkapöydän rustojen läpi sieltä luiden välistä. Roomalaiset eivät tehneet sillä tavalla, vaan naula lyötiin ristillä sivulta kantapäiden, molempien kantapäiden läpi puuhun kiinni. Eli kantapään luu murska. Kantapään luun läpi meni se iso naula. Ja arkeologisissa kaivauksissa on tämä todennettu. Se, nimittäin, en muista nyt milloin se oli viime vuosikymmenellä, vai oliko sitä ennenkin, mutta ei kovin kauan kuitenkaan, niin löydettiin sellainen luulipas, jossa oli ensimmäisellä vuosisadalla ristiinnaulitun luut. Ja ne oli sen 24-28-vuotiaan miehen luut. Ja siinä näkyy, miten sen ristiinnaulitun kantapään luut oli lävistetty yhteen rautanaulalla. Ja siitä me tiedämme siis, että tämä ensimmäisen Mooseksen kirjassa annettu lupaus niin kertoo todella siitä, mitä tapahtui ristillä. Eli kun saatana uskasi Jeesuksen kantapään, siis Jeesuksen kantapään läpi lyötiin naula, niin samalla murskattiin saatanan pää. Ja hebrealaiskirja puhuu tästä, sanoen, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkelee. Ja tuo kukistaa on kreikassa tehdä voimattomaksi tai ottaa valta, ottaa mahti pois. Ja siis käärmeen päässä oli juuri sen voima ja sen valta ja sen mahti. Ja hebrealaiskirja opettaa juuri tätä, kuolemalla Jeesus otti sen vahdin pois. Ja käärmeen sen varsinainen pää, se mahtihan oli siis synti ja lain rikkomus, mikä oli, minkä ihminen oli tehnyt. Jos me joskus mietimme sitä, että miksi Jumala ei tehnyt sillä tavalla, miksi hän tuommoisen rangaistuksen määräsi käärmeet, miksi hän ei tuhonnut vaan käärmettä, että jaa, sinä haukuttelet ihmisen syntiä, että minä tuhoan sinut. Niin en tiedä, onko siihen yksinkertaista ja semmoista selkeää vastausta, mutta yksi vastaus on ainakin se, että Jumala oli jostain syystä sitonut itsensä niihin lupauksiin, mitä hän oli ihmiselle antanut. Ja Jumalan lupaus ihmiselle oli se, että jos ihminen on siellä paratiisissa tekee niin kuin hän sanoo, noudattaa hänen sanansa ja on syömättä siitä yhdestä puusta, niin ihminen saa elää Jumalan yhteydessä iankaikkisesti. Mutta jos ihminen syö siitä puusta, niin ihmisen on kuolemalla kuolema. Ihmisen pitää kuolemalla kuolema. Ja nyt Jumala oli sitonut itsensä tähän. Ja kun ihminen söi siitä puusta, niin Jumala voinut vaan sanoa, että kato, sattupa näin. No, unohdetaan se, mitä minä olen sanonut, että ei teidän tarvitse kuolla. Ja tapetaan tuo käärme, että sehän on syypää tähän kaikkeen, tuhotaan se. Ei vaan Jumala joutu sitoutumaan näihin molempiin asioihin. Eli siihen, että se, joka elää Jumalan tahdon mukaisesti, niin hän saa elää iankaikkisesti. Ja taas se, joka lankeaa syntiin, niin hänen pitää kuolemalla kuolema. Ja Jumala itse hyvässä oikeudessaan piti näistä kiinni. Mutta hän ei halunnut tappaa kuitenkaan ihmistä. Niin siksi hän antoi lupauksen siitä, että hänen oma poikansa, hän itse Jumala, tulee ihmiseksi. Ja elää täydellisen elämän Jumalan tahdon mukaisesti. Ja ansaitsee iankaikkisen elämän. Että saa elää iankaikkisesti Jumalan yhteydessä. Ja sitten kuitenkin tämän ihmisen puolesta, joka on langennut syntiin, niin hänen poikansa tapetaan, hänen pitää kuolemalla kuolemaan. Eli nyt se Jumala Jeesuksessa toteutti sen, mikä hänen oma sanansa ja lupauksensa oli, eli joka lankeaa syntiä, hänen pitää kuolemalla kuolemaan. Eli nyt se, joka ei ollut langennut, niin se todella kärsi sen rangaistuksen. Hänen piti kuolemalla kuolemaan, eli Jeesus, jotta tämä Aadam ja hänen jälkeläisensä voisivat pelastua. Eli siksi se ei voinut olla niin yksinkertainen juttu, että Jumala sanoisi vain, että no, tuhotaan tuo käärme sitten, että antaa olla. No lopulta sitten, siis kun katsomme tätä vaimon siementä ja käärmettä, niin se ei todellakaan, niin kuin mä sanoin, että se ei ole mikään selittävä satu, että käärme, miksi, tämä ei kerro siitä, että miksi käärme ryömii mahallaan tai miksi käärme syö tomua, niin kuin ei syö, niin myöskään tämä vihollisuus vaimon siemenen ja käärmeen välillä, niin ei ole tällainen selittävä kansansatu. Että miksi käärmeet ja ihmiset ei oikein tule toimeen. Vaan se kertoo siis jostain paljon suuremmasta. Se kertoo siitä, että miten Jumala hankkii syntiin langenneille ihmiskunnalle sovituksen. Juutalaiset ei välitettävästi vieläkään ole tätä tajunnut. Rabbit on selittänyt tätä kohtaa sillä tavalla, että se kertoo, tässä nimenomaan kerrotaan siitä, että miksi käärmeet pistää ihmisiä ja miksi ihmiset kammoksuu aina, kun näkee käärmeet. Mutta aivan siitä tämä kohta ei puhu. Mutta vielä huomaatteko sen, että Kumpi näistä, kun tämä annettiin tämä protoevankeliumi, kumpi näistä näkyy silmille? Sekö, kun Kristusta pistettiin kantapäähän, vai se, kun Kristus murskasi käärmeen pään? Siis tämä ensimmäinen vain näkyi konkreettisesti silmille. Se, miten Kristuksen kantapää murskatti. Mutta silmille ei näkynyt se, miten saatanan pää sillä hetkellä murskatti. Et se jäi piiloon, se jäi kätketyksi. Ja se tuntuu niin kuin vääryydeltä, että molempia olisi pitänyt tulla kirkkaasti näkyviin. Mutta Jumala ei halunnut sitä silmille nähtäväksi, vaan Jumala halusi sen korvilla kuultavaksi ja sydämellä omistettavaksi. Ja sitä me saarnaamme, eli ristin hullutusta. Ja kerran se käärmeen tappio on tuleva kaikkien silmin nähtäväksi. Mutta siihen asti Jumala haluaa sen olla vain korvien kuultavana ja sydämen omistettavana. No sitten vaimolle hän sanoi, minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, mutta mieheesi on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Jumala oli siinä käärmeelle lausunut tuomio ja sitten hän siirtyy kertoa naiselle tuomio. Tässä Jumala oikeastaan kertoo niitä synnin seurauksia, mitä siitä lankeemuksesta tulee. Ja nyt meidän on tässä vaiheessa siis muistettava, mitä Jumala tästä nyt edespäin sanookin, niin se on kaikki armoa. Se kuulostaa monet niin kuin ikäviltä rangaistuksilta, mitä annetaan, mutta kaikki on armoa, mitä tästä tulee. Koska se oikeudenmukainen rangaistus olisi ollut se, että heidän pitää kuolemalla kuolema. Eli itse asiassa kaikki, mitä Aadam ja Eeva saivat Jumalan suusta nyt kuulla, niin mä uskon, että heidän asenteensa on ollut se, että antaa tulla mitä vaan, kunhan se ei ole se, että pitää kuolemalla kuoleman, koska sitä he pelkäsivät ja sitä he odottivat, että se tulee sieltä. Ja niin kauan kuin se jäi tulematta, että kuolemalla pitää kuoleman, niin he pystyivät ottamaan vastaan tämän kaiken, mitä Jumala kertoi, että tämmöisiä seurauksia nyt tästä tulee väistämättä. Koska synnillä on, tästä on ehkä vaikea tästä eroa, mutta mä uskon niin, että Jumala ei tässä aktiivisesti kertonut jotain, että nyt pitää jollakin tavalla teen elämää minun tehdä kurjaksi, että te jotenkin tuntisitte edes olonne pahaksi, että te olette tehnyt väärin. Ei vaan synnillä itsessään on jo seuraus. Siis synti on elämän vastainen tuhovoima. Ja siihen kun tarrautuu mukaan, niin siinä on itsessään aina se kantaa sitä seurausta mukaan. Ja sitä synnin seurausta Jumala nyt puettelee, että mitä tästä nyt seurasi. Ja synnytys ei ollut nyt naiselle rangaistus. Koska Jumala oli ennen lankeemusta ja sanonut, että lisääntykää ja täyttäkää maa. Synnytys oli hyvä juttu, mutta raskauden vaivat ja se, että synnytys on kivulias, niin se taas oli sitä syntiin lankeemuksen seurausta. Ja tässä välikevennykseksi otetaan Lutherin kuvaus raskauden vaivasta. Keskiajan mies luettelee, minkälaista naisen raskauden vaivat. Tässä voimme ymmärtää, että tarkoitetaan sekä suuria että monia monenlaisia huolia, joita Eevan osalle ei olisi tullut, jos hän ei olisi langennut syntiin. Erityisesti uhkaus koskee synnyttämistä ja raskauden tilaa. Raskaudella tarkoitetaan koko sitä aikaa, jolloin sikiötä kannetaan kohdussa ja jolle ovat ominaisia vaikeat ja monenlaiset tuskat. Heti silloin alkavat ankara päänsärky, huimaus, kuvotus ja käsittämätön inho ruokaan ja juomaan. Tiheään toistuva raju oksentelu, hammassärky sekä ihmeellinen vatsan oikuttelu, kun tavoitellaan sellaisia ruoka-aineita, joita ihminen luonnostaan inhoaa. Siinä on kyllä aika hyvin, että näköjään ei ole raskauden vaivat muuttuneet tänäkään päivänä. Mutta joku on sanonut tässä, että toisaalta näistä niin kuin raskauden vaivoista ja synnytyskivuissa, että siihenkin kätkeytyy tietynlainen siunaus. Ja voihan se olla, koska sehän on totta, että ihminen elämässään useasti arvostaa eniten sellaisia asioita, joiden eteen hän on joutunut näkemään vaivaa ja tai asioita, joiden tähden hän on joutunut kärsimään. Niin voihan se olla, että ehkä se, että Jumala antaa äidin kokea raskauden, vaivat ja synnytyksen kivut, niin se sitoo jollakin tavalla sitä äitiä lapseensa enemmän ja enemmän. En tiedä. Mutta siis tässäkin se, mitä olisi oikeasti kuulunut vaimolle, olisi ollut niin paljon suurempaa, että siksi se, että Eevalle jätettiin kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toivo, niin se oli valtava asia. Ja Luther tästä puhuu myös sitä enemmän tuosta äitiyden lahjasta, jos kenen siis kommentaaria luette, niin että senkin Jumala jätti naiselle, että hän saa lisääntyä. Hän ei ottanut pois niin kuin käärmeille, annettiin käärme ikään kuin vedettiin erilleen kaikista. Että sinä olet kirottu eläinten, karjaeläinten, metsäeläinten joukosta. Niin naiselle jätettiin tämä, että hän saa synnyttää, ja se on suuri äitiyden lahja myös. Ja tästä toinen kevennys Lutherista, niin miten hän tulee samalla haukkuneeksi miesten lastenhoitotaidot, kun hän puhuu äitiyden lahjasta. Kuinka viehättävät ovat äidin ilmeet, kun hänen on rauhoitettava pikkulasta tai pantava se kehtoon. Otappa siihen mies, jos hänen on määrä tehdä samat toimet, saat nähdä kamelin hyppivän, niin kehnosti hän tekee kaiken sen. Vaikka vain sormen päälläkin olisi pikkulasta koskettava. Ei maksa vaivaa puhua muista tehtävistä, eiväthän niitä osaa muut kuin äidit. Mutta sitten toinen seuraus lankeemuksesta on tuo, että mieheen on sinun halusi oleva ja hän on sinua vallitseva. Ja tästä minun täytyy sanoa, että mä oon aina luullut, että tuo miehen on sinun halusi oleva, että se kertoo naisen seksuaalisesta halusta mieheen. Mutta ilmeisesti siitä ei tässä kohtaa kuitenkaan ole kyse, koska Jumalahan puhuu nyt lankeemuksen jälkeen. Ja hän luettelee tässä syntiin lankeemuksen seurauksia. Siis naisen seksuaalinen halu mieheen annettiin jo luomisessa. Mutta se, mitä nyt Jumala sanoo, niin tässä puhutaan taistelusta. Sillä tämä sama hebrea ilmaus esiintyy tämän Genesiksen 4. luvussa, kun puhutaan synnin ja Kainin suhteista. Ja siellä sanotaan, Jumala sanoo Kainille, synti väijyy ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Ja tällä ilmauksella Jumala siis kertoo, että synnin halu oli Kainin, eli synnillä oli halu ottaa Kain valtaansa ja hallita Kainia, vetää Kainia niin kuin pässiä narussa, asettua Kainin herraksi ja ottaa Kainia orjakseen. Ja siksi Jumala sanoo, että ei näin saa käydä, vaan hallitse Kain sinä sitä syntiä. Älä antaudu sen vallan alta. Ja nyt näitä samoja ilmauksia käytetään tässä, että kun kerrotaan naisesta, että miehesi on sinun halusi oleva, mutta hän on sinua vallitseva. Eli Jumala luettelee, että nyt syntiin lankeemuksen seurauksena naisen halu on nousta miehen yläpuolelle, on hallita miestä. Siis Jumala oli asettanut luomisessa jo miehen vastuuseen perheestään. Mutta syntiin lankeemuksen seurauksena, ja nainen oli siis luomisessa, niin oli oikein tyytyväinen asemansa. Ja se oli hyvä asema. Mutta syntiin lankeemuksen seurauksena tuo sama asetelma olisi naiselle kiroukseksi. Nainen ei suostuisi siihen, vaan nainen pyrkii hallitsemaan, ja tuo jälkiosa, mitä sanotaan, että hän on sinua hallitseva, niin se on myös syntiin lankeemuksen seuraus. Eli mies ei osaakaan enää hoitaa tehtävänsä niin kuin hän olisi synnittömänä voinut. Eli alun perin oli siis täysin hyvä ja oikea järjestys, että mies perheenpäänä rakastaa ja palvelee vaimoansa, ja vaimo kunnioittaa miestänsä, ja kaikki on hyvin siinä asetelmassa. Mutta nyt syntiin lankeemuksen seurauksena Jumala ilmoittaa, että tästä tulee taistelua, että nainen pyrkii pääsemään vallitsemaan miestänsä, mutta mies vallitsee vaimoansa ja väärällä tavalla. Eikä sillä tavalla, niin kuin hän on sen, Jumala on sen suunnitellut. Eli tälläkin tavalla siis synti turmeli ihmisten välistä suhdetta.